Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстандын профсоюздар кесиптик кошуундар бирлигинин мүлкү боюнча текшерүү жүрдү.
298 объекттин 164 мыйзамы сатылган.
Алдыда ушул темага кененирээк токтолобуз жана уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө Борбор Азия апта ичинде түрмөгө болот.
Есть еще проблема, связанная с...
Качкындардын өздөрүндө дагы маселе бар. Алар башпайнек алуу жараянын билишпейт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби 25 июнь. Алгач сөз Канымгүл Элкеевада, соңку жаңылыктар.
Саламатсыздарбы. Вагнер жек аскердик компаниясынын куралдуу күчтөрү ишембидеги козголоң аракетинен кийин Ростов, Липецк жана Воронеж облустарынан чыгып кетүүдө. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Вагнердин негизөөчүсү Евгений Пригожин кайда экени белгисиз. Воронеж облусунун губернатору Александр Гусевтин айтымында Вагнердин бөлүмдөрү аймак аркылуу ыраттуу түрдө жана эч кандай маселе жаратпастан чыгып кетүүдө. Гусев Вагнердин аскерлери аймактан толугу менен чыгып кеткенден кийин буга чейин киргизилген чектөөлөр алынаарын билдирди. Липецк облусунун бийлиги Вагнерчилер толугу менен аймактан чыгып кеткенин кабарлады. Облуста соңку кырдаалга байланыштуу киргизилген чектөөлөр алынып, транспорттук кыймыл калыбына келтирилди. Ростов-на-Дону шаарынын мэри Алексей Логвиненконун айтымында Вагнердин оор техникалары 10 000 чарчы метр жолдун аянтын жарактан чыгарган. Түштүк аскер округунун штабы жайгашкан Буденновск проспектиси эң көп зыян тарткан. Шаар бийлиги 2 күндүн ичинде жолдорду оңдоп берүүнү убадалады. Липецк облусунда Вагнердин техникаларына тоскоол жаратуу үчүн экскаватор менен жолдор казылган. Учурда ошол жолдорду дагы оңдоо иштери жүрүп жатканы айтылды. Мунун алдында Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Вагнер жек аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин менен жалданма отрядынын куралдуу козголоңун токтотуу боюнча келишим болгонун ырастаган. Анын айтымында сүйлөшүүлөргө Пригожин менен 20 жылдан ашуун убакыттан бери жеке тааныштыгы бар Беларус лидери Александр Лукашенко катышкан. Куралдуу козголоң боюнча козголоң кылмыш иши эмненин негизинде жабыларын Песков айткан эмес. Ал ортодо Американын чалгын кызматы Вагнер жек аскердик компаниясынын башчысы Пригожиндин соңку пландары тууралуу алдын ала маалыматы бар болгонун жана аны жогорку аткаминерлерге кабарлаганын билдирди. Бул тууралуу The New York Times, Washington Post жана CNN атын атабаган булактарга таянып жазып чыгышты. Washington Post басылмасы чалгын кызматы Пригожиндин козголоң баштоо планын июнь айынын орто ченинде билген деп ырастайт. Булактардын маалыматына караганда 21-22 июнь күндөрү чалгынчылар АКШ администрациясынын жогорку өкүлдөрү жана конгресстин мүчөлөрүнө кырдаал тууралуу маалымат беришкен. CNN билдиргендей, чалгын кызматтары конгрессмендерге Украинанын оккупацияланган аймагында орус аскери чек арасына жакын жерде вагнерчилердин топтолушу тууралуу эскерткен. Окуялардын абдан тез өнүгүшү АКШнын расмий өкүлдөрүн таң калтырган. Ак үйдүн басма сөз кызматы ишемби күнү эртең менен АКШнын президенти Джо Байден менен вице президент Камала Харриске улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилер Орусиядагы кырдаал боюнча маалымат берилгени тууралуу билдирүү таратты. Президент Байден Франциянын президенти, Германиянын канцлери жана Британиянын премьер министри менен телефон аркылуу Орусиядагы кырдаалды да талкуулаган. Ал арада Орусиянын 24-июндун түнүндө Киевке жасаган соккусунан 5 кишинин өмүрү кыйылды. Куткаруучулар ракетанын сыныгы түшкөн турак үйдүн урандыларынын астынан дагы 2 кишинин сөөгүн алып чыкты. Бул тууралуу Киевтин мэри Виталий Кличко кабарлады. Буга чейин 3 киши каза болгону кабарланган. Орус армиясынын соккусунан башкала Киевтин Соломенск районундагы 25 кабаттуу үй зыян тартты. Украин бийлигинин маалыматына караганда 24-июндун түнү орус армиясы 4 стратегиялык бомбалоочу учактан учурулган ракеталар менен соккурган. Киевте алардын 20-дайы атып түшүрүлдү. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги орус абактарында кармалып турган кыргызстандык кыз келиндерден кабар алды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Элчиликтин өкүлдөрү чет элдик жарандар убактылуу кармоо борборунда 25 аял менен жолугушуп тийиштүү юридикалык кеңештерди беришкен. Министрлик 24-июнда тараткан маалыматка ылайык, Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборунда кыргызстандык 130 мигрант кармалып турат. Орусиядагы мигранттардын кесиптик кошуунун өкүлү Акбар Азыккулов полиция көчөдөн мигранттарды кармап, документтерин текшербей туруп жапырт бөлүмдөргө алып кетип жатканын билдирген. Анын айтымында Москвадагы текстильщики метросунун алдында бир эле кармоочу жайда 150 мигрант кармалып турат, алардын басымдуу көпчүлүгү кыргыздар. Кыргызстан Ооганстанга гуманитардык жардам катары дары-дармек жеткирди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Дары-дармектердин аталышы жана анын суммасы айтылган жок. Талибан Кабулду бийликти басып алгандан кийин Кыргызстан оогандыктарга буга чейин дагы гуманитардык жардам жеткирген. Акын жана журналист Гүлжамила Шакирова 68 жаш курагында дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Маркумдун кесиптештери акындын каза болгону тууралуу суук кабарды 25 июнь күнү эртең менен угушканын Азатка билдиришти. Шакирова 55 жыл 28 декабрда Нарындын Акталар районунда Жаңы Тилек айылында туулган. 1993 жылдан тартып Кыргыз мамлекеттик телерадио корпорациясында иштеп, Казына чыгармачылык бирикмесинде Нуска аттуу автордук программасын, Дил жаңырыгы программаларын радио эфирге даярдап алып чыккан. 87 жылы Сапардагы Каркыра деген алгачкы ыр китепчеси жарык көргөн. Анын 30 ашык ырларына обон чыгарылып, Кыргыз телерадиосунун алтын фондусуна алынган. Маркум менен коштошуу зыйнаты качан жана кайсы жерде болору азырынча айтыла элек.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкиева болду. Соңку жаңылыктар менен программабыздын эми макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңештеги депутаттык комиссия Кыргызстан кесиптик кошуундар бирлигинин мүлкү коррупциялык жол менен сатылган деген бүтүм чыгарды. Алардын арасында жогорку кеңештин мурдагы депутаттары да бар экени айтылды. Буга чейин чырга себеп болгон профсоюздун мүлкү кимдин колунда? Мына ушул маселеге кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Парламенттин 21 июнундагы жыйынында профсоюздар уюмунун ишин иликтеген депутаттык комиссия ишинин жыйынтыктары менен тааныштырды. Комиссияны жетектеген депутат Шайлообек Атазов профсоюздар уюмуна тиешелүү объекттердин жарымынан көбү мыйзамсыз сатылып кеткенин билдирди.
Кыргызстан профсоюздар федерациясынын 298 объектиси болгон болсо, 164 объектиси мыйзамсыз сатылган. Бул 55% түзөт. 298 объектинин 164-ү мыйзамсыз сатылган. Бир ууч ушундай шылуундар тарабынан тонолуп келген. Объектлердин мыйзамсыз алганына жөнөкөй карапайым адамдар эмес. Алар профсоюздун мурдагы жетекчилери, аты таанымал министрлер, губернаторлор жана депутаттар да бар. Каласаңар аттарын айтып кетем. Депутаттар десе азыр отурган депутаттар эмес, буга чейинки депутаттар.
Атазовдун докладынан кийин депутат Алишер Козуев объекттерди мыйзамсыз алган депутаттардын атын ачык айтууга чакырды. Анда Шайлообек Атазов, мурдагы депутаттар Султан Урманаев, Камчыбек Жолдошбаев, Туйгуналы Абдраимовдордун атын атап, курорттордо кесиптик кошуундар уюмунан алганын белгиледи. Бирок так кайсы курорттор тууралуу сөз болуп жатканын ачыктаган жок. Мындан сырткары уюмдун карамагындагы мүлктөрдү сатууга кадастр сыяктуу мамлекеттик мекемелердин, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн, укук коргоо, прокуратура, сот органдарында катышы тиешеси бар экенин маалымдаган. Азаттык жогоруда аталган саясатчыларга кайрылып, кайсы мүлктөр тууралуу сөз болуп жатканына кызыгып көрдү. Экс-депутат Султан Урманаев Атазов айтып жаткан мүлк Жалал абаддагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн курулган конок үй тууралуу сөз болуп жатканын ырастады. Урманаевдин айтымына караганда, ал мүлктү 1998 жылы эле ошол убактагы өкмөт башчылары балыкчы эт комбинатына аукцион менен сатып, анын акчасы төрөт үйүнүн курулушуна жумшалган. Бирок ошол эле жылы балыкчы эт комбинаты конок үйүн кайра эле Кыргыз Трансавто ишканасына сатып жиберген. Ал эми азыркы учурда Султан Урманаев балыкчы эт комбинатынын жетекчиси болуп иштеп жатат. Бирок конок үй сатылып жатканда Урманаев өзгөчө кырдаалдар министри болуп иштеп турган жана аны сатууга тиешеси жок экенин билдирүүдө.
Анайсым бул эмчи эсте турган бирөөгө мешает этпесе бирөөгө эч кандай эме жок. Кыра берсе пайдасы тиет. Эмчи эсте пожарниктер бар, тыйпулар бар, ошо реабилитационный ошо келип жок дегенде бир тарланып кетип турганга болбойбу? Десем ай башыңды оорутуп эмне аласың? Өкмөттүн токтому чыккандан кийин аны аткарыш керек. Силер эми баягы өкмөттүн астындагы структура болгондон кийин дейт. Хорошо дедим, бирок анан сатышты да. Аукционго сатышты. Анан ким менен сатып атканда мен анан банкчыга чалдым. Бай моу жака сатабыз деп сатып атышат аукцион. Качып көргүлө. Утуп алышыңары мүмкүн. Аукциондо значит ким акчаны көп койсо ошо утат да. Анан ошо балыкчынын сканы тутуп алды. Ошол 98. А жерде менин фамилиям жок аяк. Мен аны качышканда эмесмин ал. Мен качышым мүмкүн эмес.
Балыкчы комбинат илгери 98-жылы саткан деп айтып атсам, качышып сатып алып, анан кайра сатып ийип атпайбы. А мен балыкчы комбинатына өткөн жылы директор болуп, ушуну ишти бир оңдойлу деп аракет кылып атпайбыз. 23 менен 98'nin айырмасы барбы? 25 жыл.
Ал эми Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышын депутаты Камчыбек Жолдошбаев профсоюздар уюмунан 2000-чи жылдын башында Бишкектин Ахунбаев көчөсүндө курулушу токтоп калган бош жерди сатып алганын ырастады.
Мага эмес, фирмага саткан. Аны алганбыз, аны алганбыз, аны үй курганбыз. Курулуш жери менен болчу ал жерде алар түгүнө курал ыштап куралбай калып анан бизге саткан. Ал жерде биз үй салганбыз, бактар тиккенбиз, сүйүктөй бак тиккенбиз. Головой. Анан ал ошону көрө албай эскерип атат да, бизде түгөн чечим бар, бизге саткан. Андан бери 20 жыл өттү. Кенеге комиссия эмет албайт аны. Анан түгөн чечими бар.
Ошондой эле Жолдошбаев жерди сатып алган кезде депутат болбогонун кошумчалады. Ал эми Атазов атаган экс-чиновник Туйгуналы Абдырайымовго байланышууга мүмкүн боло элек. Бирок өткөн жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Туйгуналы Абдырайымовду коррупцияга айыптап камакка алган. Ал БШКны жетектеп турган учурда Ысык-Ата районунун ЖЭК айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерин мажбурлап 11.2 гектар таштанды талаасын өзүнө таандык кайнар ишканасын карамагына бекер өткөрүп алган деп Кылмыш жаза кодексинин 137-чи беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк ал үй камагына чыгып Ысык-Ата курорттун аймагына жайгашкан конок имаратын өз ыктыяры менен Кыргызстан профсоюздар федерациясына өткөрүп берген. Кайтарган жердин жана конок үйдүн баасы 15,300,000 сомго бааланганы айтылган. Шайлообек Атазовдун Жогорку Кеңеште айткан сөзүнө караганда 164 мыйзамсыз сатылып кеткен болсо, укук коргоо органдары тарабынан болгону 29 кылмыш иши козголгон. Алардын 3-ү гана сотко жеткен. Ал эми 26 прокуратурадан иши кыскартылган. Депутаттардын суроосуна жооп берип жаткан башкы прокуратуранын өкүлү Мирлан Майтпасов сатылып кеткен мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу боюнча мындай деди.
Бул жерде мындай, эгерде кесиптик бирлик, бул коомдук бирлик болуп атпайбы? Эгерде алар кайрылса, мисалы, МВД, ГКМБ толук кандуу текшерүү жүргүзө алат, бирок текшерүүнү ошо бирликтин кайрылуусу гана жолу менен текшерет. Мындан тышкары эгерде жанагы бул жарандык келишимдердин негизинде сатылганда, буларды кайтарыш үчүн сотко доо арыз келтириш керек, ошо келишимди жоюу боюнча. Келишимди жоюш үчүн сотко кайрылганда прокуратура органдары кайрылса, бул ненадлежащая сторона болуп калат. Сот доо арызды кабыл албай коёт да. Эгерде кесиптик бирлик өздөрү кайрылса, сот сөзсүз карайт ал маселени жарандык процессуалдык кодексинин негизинде.
Кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамдын 21-чи беренесинде аталган уюмдун мүлктөрү менчиктештирүүгө жатпайт деп жазылган. Мындан улам депутаттар укук коргоо органдары ушул беренеге таянып иш козгосо болорун белгилеген. Бирок прокуратуранын өкүлү кесиптик бирликтер жеке болгондуктан алардын ишине көзөмөл жүргүзө албай турганын кошумчалаган. Ошондой эле аталган мыйзамдын 4-чү беренесинде бийлик органдарына, жумуш берүүчүлөргө, саясий партияларга жана башка коомдук уюмдарга отчет бербейт жана алар тарабынан контролдонбойт деп жазылган. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттары аталган мыйзамга тез арада өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатышат. Курушчулар профсоюзунун төрагасы Элдияр Карачалов кесиптик бирликти реформалоо боюнча пикирлерин байма-бай айтып келет, бирок реформа кылууга бирликтин башчылары кызыктар эмес дейт.
Азыркы учурда биринчи учурда азыр мораторийди сөзсүз түрдө жарыялаш керек, кыска мөөнөттүн ичинде мүлктү инвентаризациялаш керек, санаттештирүү маселесин киргизиш керек. Ал эмнеге алып барат? Ал биздин айла жок профсоюздун ачыктыкка чыкканга алып барат. Анан жыл сайын финансылык аудит профсоюзда өтүш керек федерациянын өзүндө жана федерация текшерүү мекемелеринде. Ошондой эле жана путевка боюнча көп маселе коюлуп, мен да ошо айтып жүрмүн, электрондук кезек кылып киргизиш керек. Биз үчүн ошон электрондук кезек кылсак путевкаларга биздин башка скидка майда ичинде бир кошумча функциялар бар, ошолордун баарын ошо тиркемеге киргизип берет деп атсак бир кошумча жол болот. Анан федерациянын уставын өзгөртүш керек. Андан кийин ал жерде мен канча жылдадым, эмне болсом дагы маселени койдум, койгон менен маселени өткөрүшкөн жок. Кийин сегизден кийин деди, ушинтип алдап жүрүп убактын баарын чоюп койду. Анага чейин өзүңөр билесиздер, ошого да сылтап тиги тарап бул документти алып кетип калыптыр, бул тарап ал документти алып кетип калыптыр деп чоюп жүргөн да.
Кыргызстандын профсоюздар федерациясы уюму 1922 жылы түптөлгөн. Мамлекеттик мекеме уюмдарда иштегендердин эмгек укуктарын коргоо үчүн деп түзүлгөн мекеме көптөгөн мүлккө ээ болгон. Бул уюмдун баштапкы жана тармактык бирикмелери Советтер Союзу маалында активдүү иштеп турчу. Ар бир жумушчунун эмгек акысынан профсоюздук эсепке милдеттүү түрдө мүчөлүк акы төлөнүп келчү. Өлкө эгемендик алып, рынок мамилесине өтүп, жеке ишканалар пайда болгондон кийин анын актуалдуулугу азайган. Соңку бир нече жылдан бери Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясында ички тиреш басылбай түрдүү нааразылык акциялары уюштурулуп келген. 2020-жылы федерация мүчөлөрү эки башка жыйын өткөрүп, эки жетекчи шайлаган. Жалпысынан өлкөдө 26 тармактык жана облустук профсоюздар бар экени айтылган. Кесиптик кошундар федерациясынын мурдагы жетекчиси Мирбек Асанакунов кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 2-июнда билдирген. Ага ишенип тапшырылган ири акчаны өздөрүнө ыйгарып алуу деген беренинин негизинде кылмыш иши козголгону кабарланган. Буга чейин профсоюз эмгекчилердин укугун коргоо эле мүлкү менен мүчөлүк акысын талап тоногон уюмга айланып калганы тууралуу сөздөр айтылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми аймактагы окуяларда узап бараткан жума Борбор Азия аймагында кандай жаңылыктар менен жыйынтыкталды? Эльвира Будайчиевадан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Өзбекстандын мурунку биринчи айымы түрмөдөгү кызы Гүлнара Каримова менен жолугуша албай жаткан жазды. Ушул апта качкындардын эл аралык күнү тажикстандык качкындардын маселеси көтөрүлдү. Ал эми Туркияда муздаткычтан 4 түркмөн мигранттын сөөгү табылды. Угарман оолу чөлкөмдөгү жаңылыктарга учкай токтолсом, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Өзбекстан талиптерге Кош Төбө каналын курууга жардам берет. Бул тууралуу Өзбекстандын суу чарба министри Шафкат Хамраев 20-июндагы маалымат жыйында билдирди. Ооганстандагы Кош Төбө каналынын курулушу быйыл мартта белгилүү болгон. План боюнча анын узундугу 285 чакырым, туурасы 100 метр, ал эми тереңдиги 8,5 метрди түзөт. Талиптердин эсебинде 5 жылда курулуп бүтчү бул канал Ооганстан түндүгүндөгү 3 районду суу менен камсыздашы керек. Канал Өзбекстанды, Түркмөнстанды жана Тажикстандын көп бөлүгүн суу менен камсыздаган Амудариядан башталат. Ушул апта Казакстандын Акмола облусундагы Державинск шаарынын аталышы Кенен Сары деп өзгөртүлдү. Буга байланыштуу чечимди облустун Жаркайың районунун жашоочулары добуш берүү аркылуу кабыл алынганын КАЗ-365 КЗ агенттиги жазды. Жергиликтүү басылмалар шаардын аталышын өзгөртүүнү жашоочулардын көпчүлүгү колдогону маалымдады. Казакстанда советтик аталыштардан арылуу маселеси былтыр кайра козголуп, 2025 жылга чейин идеологиялык жактан эскирген аталыштардан баш тартуу планы жарыяланган. Бул аралыкта 68 айыл кыштакты жана 600 башка аталыштарды өзгөртүү каралууда. Демилгеге каршы чыккандар тарыхты өчүрүп жатышат деген нааразылыгын айтып келишет. Өзбекстан 2023 жылдын 1 октябрынан Орусиядан газды суткасына 9 миллион кубометрден сатып ала баштайт. Казакстан аркылуу келчү импорттун жылдык көлөмү болжол менен дээрлик 3 миллиард кубметрди түзөт. Бул тууралуу Өзбекстан энергетика министрлиги 19 июнда билдирди. Былтыр 16 октябрда Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумда Өзбекстан энергетика министри Журабек Мырзахмудов менен Газпромдун төрагасы Алексей Миллер 2 жылдык өнөткө газ жеткирүү келишимине кол коюшкан. Ноябрдын аягында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Орусиянын президенти Владимир Путинден Орусия, Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда газ биримдигин түзүү сунушу тууралуу айткан. Андан соң министр Мирзахмудов орус газын Казакстан аркылуу жеткирүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок альянс эмес, техникалык келишим болорун билдирген. Түркмөнстанда атамеки чегүүгө каршы кампания күч алды. Полиция кальян чегүүгө шек саналгандардын үйлөрүн тинтип, тамеки чеккендерди жана саткандарды мамлекеттик телеканал аркылуу көрсөтүп кечирим суратып жатат. Алардын айрымдары өлкөгө тамеки алып келгени үчүн кечирим сураса, башкалары кальян чегип жаткан сүрөтүн социалдык тармакка койгону үчүн күнөлүү экенин мойнуна алышкан. Ашхабад Түркмөнстанды 2025 жылга чейин тамекисиз мамлекетке айлантууну көздөдү. Лебап облусунда насвай чеккендерге каршы өнөктүк башталды. Түркмөнстанда насвайды сатуу, чыгаруу жана колдонуу административдик кылмыш катары саналат. Угарман кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн негизги баяндарына келди. Өзбекстандын мурунку биринчи айымы түрмөдөгү кызы Гүлнара Каримова менен жолугуша албай жаткан жазып чыкты. Талдоочулар анын мындай нааразычылыгына айрым жагдайлар себеп болгонун айтышууда.
Неберем Иманды 25 жашка толушу менен куттуктайм. Бактылуу жашоо, сүйүү, жакындарынын жана туугандардын мээримин каалайм. Тилекке каршы бул күнү мага кызым Гүлнара менен жолугушуу үчүн ким 22 аялдар абагына кирүүгө уруксат беришкен жок.
Деп жазды Каримова 17 июнда Instagram баракчасына. Анын мындай нааразычылыгына эмне түрткү болду? Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхамов мунун эки себеби болушу мүмкүн экенин айтат.
Биринчиден, анын капысынан энелик сезими ойгонуп, кызына кабатырланганын жокко чыгарбайм. Гүлнара Каримованын абалын биз билбейбиз, апасынын да абалын билүү өтө кыйын. Экинчи себеби акча болушу мүмкүн. Былтыр Швейцариянын жогорку соту Гүлнара Каримованын адвокаттарынын арызын канааттандырып, акчаны Гүлнара Каримовага кайтаруу боюнча чечим чыгарганы белгилүү.
Деп жазды Алишер Илхамов. Социалдык түйүнүн колдонуучуларынын көбү Татьяна Каримованын постуна эмне эксең ошону аласың деген табалаган пикирлерди калтырышкан. Мансап, даража, байлык бир жолу жана албетте сыноо үчүн берилет. Анан кыяматта сурак алынат деп жазган Ташкенттеги мечиттин мурдагы имамы Шермурат Тогай. Ал эми жарандык активист Барногүл Санакулова бул үй бүлөнүн окуясы мага бул дүйнөдө эч нерсе түбөлүктүү эмес, бардык аманат, сыноо, ар бир нерсенин өз жообу бар экенин эске салды деп жазды. Ислам Каримов тирүү кезинде Татьяна Каримова Өзбекстанды башкарууга кийигишип келгени кабарланып келет. WikiLeaks чыгарган америкалык дипломаттардын катталышуусунда Татьяна Акбаровна жогорку кызматтарды сатууга тиешеси бар экени белгиленген. Ошондой эле мурдагы биринчи айым Өзбекстанга четтен кирген товарларды да көзөмөлдөп келген айтылган. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча Гүлнара Каримованын чет мамлекеттердеги мүлкү 1 миллиард доллардан ашат. Анын Швейцариянын 7 банкында 30 эсеби жана Ломбард Одерде 8 сейфи бар. 2013 жылдын октябрь айында Өзбекстанда Каримова пара талап кылууга жана салык төлөөдөн качууга шек саналып кылмыш иши козголгон. Анда ал Terra Group, Prime Media, Gamma Promotion сыяктуу компаниялардан түшкөн кирешеден салык төлөбөй жатат деп айыпталган. Гүлнара Каримова 2014 жылы атасы тирүү кезинде үй камагына алынган. Ислам Каримов көз жумгандан 3 жылдай убакыт өткөндөн кийин 2019 жылы Зангия Ата деген жердеги аялдар колониясына камалган алганы кабарланган. Ташкент шаардык соту 2020 жылдын мартында аны 13 жыл 4 айга эркинен ажыраткан. Ал камакта укугу тебеленип жатканын айткан, бирок өзбек расмийлери муну четке каккан. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. 20 июнда Бириккен Улуттар Уюму түптөгөн качкындардын эл аралык күнү белгиленип келет. Жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанда качкындар маселеси актуалдуулугун жогото элек. 30 жыл мурдагыдай эле соттук угунтуктоодон чоочулаган жүздөгөн киши там ташын таштап кетүүгө аргасыз болууда. Азаттыктын тажик редакциясынын материалын Айнура Жекши кызы сунуш кылат.
Теги бадахшандык 35 жаштагы Муиз саясий башпаанек алууга документтерин тапшырып, дээрлик бир жылдан бери Австрияда жүрөт. Тоолу Бадахшан автономдуу облусундагы окуялардан улам тажик бийлигин сындагандан кийин мекенинде анын үстүнөн экстремизм беренеси менен кылмыш иши козголгон. Өткөн июнда кылмыш иши тууралуу билип калып, бир нече киши болуп Орусиядан чыгып кеткенбиз. Түркияга, андан ары Молдовага, Украинага барып, ал жерде бир нече ай өткөрдүк. Ошол кезде согуштун активдүү фазасы жүрүп жаткан. Андан соң гана Европага жете алдым. Бардыгы болуп жарым жыл жолдо жүрдүм. Ал жашоомдогу эң оор мезгил болду, деп айтып берди Озоди радиосуна Муиз. Бир нече ай мурун аны качкындар лагеринен турак жайга которушту. Азыр бир киши менен чогуу турат. Айына 320 евро жөлөк пул жана жумасына бир жолу бекер азык түлүк алып турат. Шарты жакшы болгону менен Муиз үй бүлөсүнөн алыс жүргөнү, арсар абалы аны түшөлткөнүн айтат. Тажикстандык качкындар 10 жылдан бери негизинен Европа биримдигине бет алат. Акыркы бир жылда ал жакта башпаанек алууну көздөгөндөр бадахшандыктардын эсебинен көбөйдү. Нааразылык акциялары күч менен басылган 2021 жылдын ноябрынан былтыркы июнга чейин аймактан чыккан жүздөгөн киши ар кандай жолдор менен Европага кеткен. Еврошаркеттин статистика агенттигинин маалыматына ылайык, 2022 жылы 1380
тажик жараны баш калкка сурап арыз берген. Биринчи орунда Германия, андан кийин Польша, Австрия, Швеция, Нидерланды жана башкалар турат. Муну менен бирге качкындардын көбүнүн арыздарын четке кагышат. Бирок алар бийликтер менен жылдап соттошуп жүрөт. Чандасы өзү чыгып кетет, айрымдарын күчтөп депортациялашат. Укук коргоочу Freedom for Eurasia бейөкмөт уюмунун жетекчиси Лейла Назгүл Сейитбек башпайнек алуу арызын тапшыргандарга жардам берет. Анын айтымында Европалык өлкөлөрдүн тиешелүү мекемелери Тажикстандагы абал, адам укуктарын бузуунун масштабы тууралуу дээрлик кабардар эмес.
Есть еще проблема, связанная с...
Качкындардын өздөрүндө дагы маселе бар. Алар башпайнек алуу жараянын билишпейт, түшүнүүгө дагы аракет көрбөйт. Далилдерди чала чогултушат. Бардыгы эле сабаттуу, билимдүү эмес. Албетте, качкындарга бекер укуктук жардам берүү жагынан дагы көйгөйлөр бар.
Укук коргоочу баш калкка алуу чечим кабыл алган конкреттүү расмий адамга да көз каранды экенин кошумчалайт. Качкындардын, анын ичинде Тажикстан жарандарынын иштери менен алектенген адвокат Йоханнес Нойперт акыркы 2 жылда арыз берген тажикстандыктардын 15% качкын деген макам алганын айтат. Башпайнек алуу процедурасынын алкагында арыз ээсинин баш калкка алуу укугу чындап эле Тажикстандагы куугунтуктан жашырынып жүргөнү каралып чыгат. Өлкөдөгү жалпы абал эмес, конкреттүү адамдын таржымалы анализденет. Тилекке каршы арызды караган мекемеге ошол адамдардын жеке тагдырлары түшүнүксүз болот, деп айтты Озодиге Нойперт. Быйыл жыл башында Германиядан оппозициялык активист Абдулло Шамсидин депортацияланган. 2019 жылы Польшадан топ 24 оппозициялык кыймылынын активисти Мустафу Хайоев мекенине кайтарылган. Австрия мындан 3 жыл мурун саясий активист Хизбулло Шовализоданы депортациялаган. Мекенине кайтарылгандардын көбү камалып, түрдүү мөөнөттөргө абака кесилген.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Туркияда каза болгон түркмөнстандык мигранттар тууралуу баян менен жыйынтыктайбыз. Апта башында Туркиянын Измир шаарындагы батирлердин биринен 4 түркмөнстандык мигранттын сөөгү табылды. Жергиликтүү маалымат каражаттары түркмөн аял, анын 2 кызы жана дагы бир түркмөн жигит мыкаачылык менен өлтүрүлүп, сөөктөрү муздаткычтан табылганын жазды. Алхабер телеканалы үрөй учурган окуя болгон жерге барып эмне болгонун сүрүштүргөн. Кабарчы мындай көрүнүш бул аймакта биринчи жолу катталганын, киши колду болгон Гүлкамар Ханымова кыздары Лейла жана Лачин менен бир канча жылдан бери ижарадагы батирде жашаганын, Стамбулдагы туугандары алардан кабар ала албагандыктан полицияга кайрылганын, полиция үйгө киргенде жиликтенген сөөктөрдү муздаткычтан тапканын билдирди. Туркиялык басылмалар жазгандай, полиция шектүү түркмөнстандык мигрантты бир күн кийин кармаган. Ага Измир прокуратурасы атайлап адам өлтүрүү беренеси менен шек саналган адамды камакка алган. Туркияда жашаган активист Турсултан Таганова бул кылмышы кызганычтыктын кесепети болушу мүмкүн экенин, түркмөн мигранттардын ансыз деле учурда психологиялык абалы начар экенин азаттыкка айтты.
Түркмөнстандыктар мекенинде деле психологиялык травма алса, адистерге кайрылышпайт. Ал эми чет өлкөдө жүргөн мигранттарга 2 эсе оор. Измирдеги окуя кызганычтан келип чыкты деп уктум. 10-15 жылдан бери Түркмөнстанга бара албай иштеп жүргөндөр бар. Элестетсеңиз алардын абалын. Мындай абалда адам бардык нерсеге кайыл болуп, жада калса кылмыш ишке баргандар да аз эмес.
Дейт Дурсултан Таганова. Туркияда жашаган түркмөн активист Алишер Сахатов болсо, жол кырсыктарынан да көз жумган мигранттар бар экенин, алардын дээрлик көпчүлүгү түркмөнстандык экенин айтат. Өзү да курьер болуп иштеген Алишер түркмөндөр негизинен бул өлкөдө мыйзамсыз иштегенин баса белгилейт.
В Стамбуле, да, вот только в Стамбуле, в месяц.
Алсак, Стамбулда эле бир айда 15 түркмөнстандык каза болот. Өткөндө бир жигитти чоң жолдо автобус сүзүп кетти. Ал ошол жерде мерт кетти. Аргасыз түркмөндөр акча чогултуп Стамбулда көмүп койдук. Мисалы, мен жол кырсыгына кабылсам деле эч ким жооп бербейт. Анткени менин жумушка уруксатым жок, социалдык камсыздоом жок, эч нерсем жок. Өлсөм теги аныкталбагандардын күмбөзүн алып барып көмүп коюшат.
Дейт түркмөнстандык активист. Туркия түркмөнстандыктар арасында эмгек миграциясы үчүн эң популярдуу багыт болуп калган. Көз Каранс булактардын маалыматында ал жакта 1 миллиондой түркмөнстандык бар. Ал эми расмий статистикага караганда Туркияда убактылуу жашап туруу үчүн 223 000 түркмөн жараны каттоодон өткөн. Бирок былтыр сентябрда Туркия расмий Ашхабадтын өтүнүчү менен түркмөн жарандарына визасыз режимди койгон. Укук коргоочулар бул эреже Туркияда иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизип жатканын айтып келет. Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Элвира Будайчиев алып бардым. Бүгүн сунушталган баяндарды азаттык орг сайтынан жана Instagram, Facebook жана YouTube-тагы баракчалардан окуп, комментарий калтырсаңыз болот. Саламатта туруңуз.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Элдин жана
эркиндиктин үнү. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун жекшемби 25 июндагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Каным Гүлелкеева тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.